Og hvað gerð sér til skemmtunur þarna heima hjá þér?
Það var það að lesa bækur, lesa sögur.
Var þú lesið hátt eða laðast hver fyrir sig?
Nei, allt hátt. Allt hátt.
Og hvaða sögur voru nú lesnar?
Það voru nú allar íslendinga sögurnar. Þetta var nú góð fræðsla hjá krakkan. Óvæðalega, ég var svo sólgin í bækur, bara mátti ekki sá bók. Veta hvað hún segði? Það var að gera. Það líka gammir margur bók og það loður við enn að ef einhver vill eitthvað hillum við eitthvað gera mér gott að kemur hann með bók. Hann veit hann verður ekki reikin út með hana. Og núna alveg daginn einhver endilega jólaleiti að gefa mér bók. Það var sko ekki hægt að kemur neitt betra. Mér langaði ekki mat, ég mér að lítil heldur, nei. Það var ekki bröðið, það var bók.
En